Ազատություն ռադիոկայանը բարի երեկո, ես Հեղինե Բունյաթյանն եմ եւ այս ծրագրի հիմնական թեմաներն են. Վարչապետը ներկայացրել է նոր արտգործնախարարին ու ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավարին, ինչ խնդիրներ է դնում կառավարությունը նրանց առաջ։ Պաշտպանության նախարարության նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկը Մովսես Հակոբյանը աղմկահարույց հայտարարություններ է արել բանակի եւ պատերազմական իրադրության վերաբերյալ։ Դատախազությունը դրանք ընդունել է որպես հաղորդում հանցագործության մասին։ Ինչու է Նիկոլ Փաշինյանը մերժել Պուտինի առաջարկը, որով Շուշին կմնար հայերի վերահսկողության տակ ադրբեջանցի փախստականների վերադարձի հեռանկարով, պարզաբանում է իշխող խմբակցությունը։ Ընդդիմությունը կրկին փորձում է արտահերթ նիստ հրավիրել ռազմական դրությունը չեղարկելու ապա վարչապետի պաշտոնանկության հարցով։ Որտեղ եւ ինչ նպատակով են ծախսվել պատերազմի ընթացքում համահայկական հիմնադրամին փոխանցված միջոցները, հարցազրույց տնօրենի հետ։ Մոսկվան եւ Բաքուն արդեն սկսել են քննարկել Կովկասում երկաթուղային ենթակառուցվածքների զարգացման ծրագրերը։ Կլսենք նաեւ ինչպես են արձագանքում 10 օր առաջ կնքված համաձայնությունը Բաքվում ու տարածաշրջանի մյուս երկրներում, բայց մինչ այդ լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Հայաստանի նորանշանակ արտգործնախարար Արա Այվազյանն այսօր այդ պաշտոնում առաջին հեռախոսազրույցն է ունեցել Ռուսաստանի իր գործընկեր Սերգեյ Լավրովի հետ, կողմերը քննարկել են Արցախում եւ տարածաշրջանում ստեղծված իրավիճակը, խոսել Արցախում հումանիտար իրավիճակի կարգավորման ուղղված ջանքերի, ինչպես նաեւ նախորդին Մոսկվայում ՀՀ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ կայացած հանդիպման մասին։ Պաշտպանության բանակը հրապարակել է եւս 23 զոհված զինծառայողների անուններ պատերազմի ավելի քան 40 օրերի ընթացքում։ Հայկական կողմն արդեն պաշտոնապես հայտարարել է 1604 զինված զոհված զինծառայողի մասին։ Եվրամիությունը հայտարարել է, որ Լեռնային Ղարաբաղում ռազմական գործողությունների դադարեցումն ընդամենը առաջին քայլն է երկարատև հակամարտությանը վերջ դնելու ուղղությամբ։ Դաշինքի համոզման պետք է լրացուցիչ ջանքեր գործադրվեն հակամարտության բանակցային համապարփակ և կայուն կարգավորման համար, ներառելով Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը։ Հայտարարությունում պաշտոնական Բրյուսելն ընդգծում է նաև Լեռնային Ղարաբաղում եւ շրջակայքում մշակութային եւ կրոնական ժառանգության կառույցների պահպանման վերականգնման կարեւորությունը։ Ֆրանսիայի Սենատը նոյեմբերի 25-ին կքննարկի Արցախի անկախությունը ճանաչելու բանաձևի օրինագիծը։ Այս մասին Թվիտերում գրել է Հանրապետական ներկուսակցության խմբակցության նախագահ Բրյունո Ռետայոն։ Ֆրանսիայի խորհրդարանի վերին պալատի Սենատի ընդունած բանաձևերը խորհրդատվական բնույթ ունեն, գործադիրը դրանք ընդունում է գիտություն եւ պարտավոր չէ կատարել։ Հեռախոսազրույց են ունեցել Ռուսաստանի և Ադրբեջանի վարչապետերը, ըստ ռուսական կողմի Միշուստինն ու Ասադովը քննարկել են Հարավային Կովկասում երկաթուղային ենթակառուցվածքների զարգացման հեռանկարները։ Լեռնային Ղարաբաղում հրադադար հաստատելու մասին Ադրբեջանի, Հայաստանի և Ռուսաստանի միջնորդ առաջնորդների միջև ստորագրված պայմանավորվածության կետերից մեկով երեք երկրները համաձայնել են տարածաշրջանում բացել բոլոր տնտեսական և տրանսպորտային կապերը, ըստ փաստաթղթի կողմերի համաձայնությամբ կապահովի Նախիջևան Ադրբեջանի արևմտյան շրջանների հետ կապող նոր տրանսպորտային հաղորդակցությունների կառուցում։ Նոյեմբերի 23-ին Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Մոսկվայում Իրանցի պաշտոնակից Մոհամադ Ջավադ Զարիֆի հետ կքննարկի Լեռնային Ղարաբաղի հարցը Ադրբեջանի և Հայաստանի սահմանակից Իրանը անցած շաբաթ ողջունել էր Լեռնային Ղարաբաղում կրակի դադարեցման հարցով երկկողմ համաձայնագիրը և հույս հայտնել, որ պայմանավորվածությունները կհանգեցնեն Կովկասում կայուն խաղաղության։ Պաշտոնական Թեհրանն ընդգծել էր փոքրամասնությունների անվտանգության և իրավունքների հարգման, ինչպես նաև տարածաշրջանից օտարերկրյա զինյալների դուրսբերման անհրաժեշտությունը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն այսօր այցելել է Հորդանանի արևմտյան ափի իսրայելական բնակավայրեր, այսպիսով Փոմպեոն դարձավ ԱՄՆ առաջին պետքարտուղարը, ով այցելում է միջազգայինորեն չճանաչված իսրայելի սահմաններ։ Այդ տարածքները պաղեստինցիներն իրենցն են համարում։ Ամերիկյան դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարի այցն ուղեկցվել է Պաղեստինցիների բողոքի ակցիաներով, ինքնավարության ներկայացուցիչ այցը որակել է վտանգավոր նախադեպ։ Ակնկալվում է, որ Ջո Բայդենը նախագահի պաշտոնն ստանձնելուց հետո որոշ չափով կփոխի Իսրայելի և Պաղեստինի ինքնավարության հանդեպ քաղաքականությունը, մասնավորապես կվերսկսի ֆինանսական օգնությունը պաղեստինցիներին։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Thank you. Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Վարչապետն այսօր ներկայացրել է հետպատերազմային այս փուլում առանցքային երկու ոլորտներում նշանակված նոր ղեկավարներին՝ արտգործնախարարին և ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենին։ Զոհրա Մնացականյանի հրաժարականից հետո դիվանագիտական ոլորտն ու Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ բանակցություններն առաջնորդելու է 51-ամյա Արա Այվազյանը, ով մինչ այդ մեկ ամիս պաշտոնավարել է որպես փոխարտգործնախարար, դրանից առաջ էլ տարիներ շարունակ եղել Հայաստանի դեսպանը լատինաամերիկյան և եվրոպական մի շարք երկրներում։ Ազգային անվտանգության ծառայության նոր ղեկավար գնդապետ Արմեն Աբազյանը կարիերան սկսել է 90-ականներին, ծառայելով Ռուսաստանի Դաշնության սահմանապահ զորքերում։ Թե ինչ խնդիրներ է դրել վարչապետը նրանց առաջ դժվարին այս փուլում, Նաիրա Բուլղադարյանը կպատմի։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր արտաքին գործերի նախարարության աշխատակազմին նորանշանակ նախարար Արա Այվազյանին ներկայացնելիս ընդգծել է, որ պատերազմից հետո էլ ավելի է ծանրաբեռնվելու դիվանագետների աշխատանքը։
Իհարկե, մենք գտնվում ենք չափազանց բարդ և ծանր մի ժամանակահատվածում, երբ պետության, եթե համարենք, որ ինչ-որ առումով ռազմական ծանրաբեռնվածությունը նվազում է հայտնի հանգամանքների վերումով, դիվանագիտական ծանրաբեռնվածությունը համապատասխանաբար մեծանում է և ըստ էության հենց դիվանագիտական ճակատն է հիմա ամենակարևոր և ամենածանրաբեռնվածը, և այս առումով ես հույս ունեմ, որ նորանշանակ նախարարը կկարողանա մեր ողջ դիվանագիտական համակարգը համախմբել և կենտրոնացնել մեր ազգային և պետական խնդիրները լուծելու համար։
Զոհրաբ Մնացականյանը աշխատանքից ազատվել էր նոյեմբերի 16-ին Շուշիի վերաբերյալ վարչապետի և արտգործնախարարության իրար հակասող հայտարարությունների ֆոնին։ 2.5 տարի պաշտոնավարած Մնացականյանին փոխարինում է 51-ամյա կադրային դիվանագետ Արա Այվազյանը։ Նորանշանակ արտգործնախարարը նախքան այս պաշտոնի նշանակվել է, մեկ ամիս պաշտոնավարել է որպես փոխարտգործնախարար, դրանից առաջ է լատինաամերիկյան և եվրոպական 10-ից ավելի երկրներում դեսպան է եղել։ Արտաքին քաղաքական գերատեսչության նորանշանակ ղեկավարն իր հերթին կարևորել է Ղարաբաղյան հակամարտության հարցի լուծումը դիվանագիտական դաշտ տեղափոխելու գործընթացը։ Ընդգծել է, որ դիվանագիտական առաքելությունները շարունակելու են առավելագույնս օգտագործել իրենց ներուժը ճակատագրական այս մարտահրավերներին դիմակայելու արդյունավետ լուծումներ գտնելու համար։
Վստահ եմ, որ այսօր այս փուլում մենք ձգտելու ենք անել անհնարինը, և ուզում եմ ձեզ, պարոն վարչապետ, մեր ժողովրդին, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, Արցախի և Գյուրքի մեր քույրերին և եղբայրներին վստահեցնել, որ այն գիտակցությամբ ենք լծված գործի, որ յուրականչուրն այստեղ մեզանից հասկանում է, որ յուրականչուրիցս կախված է մեր երկրի ներկան և ապագան։
Քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանի կարծիքով նորանշանակ նախարարը բանակցային սեղանի շուրջ առաջին հերթին պետք է բարձրացնի Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը, ինչպես նաև հակամարտության լուծումը վերադարձնի ԵՀԿ Մինսկի խմբի ձևաչափ, հասնելով Լեռնային Ղարաբաղի անկախության ճանաչմանը։
Հիմա Միացյալ Նահանգները և Ֆրանսիան իրոք լրջագույն դժգոհություն հայտնեցին Ռուսաստանին, որ շրջանցվեցին, ու իրանք գլխավոր խնդիրը, որը դնում են, դա կարգավիճակի խնդիրն է, որը մեզ շատ է հուզում։ Ադրբեջանը ասում է, ի՞նչ կարգավիճակ, всё, մոռացանք, հարցը լուծված է, պաշտոնապես հայտարարել։ Հիմա ով է մեզ աջակցում կարգավիճակի հարցը? Ֆրանսիան, Միացյալ Նահանգները, ովքեր են համանախագահող երկրները։ Մեզ դա ձեռնտու է, ուրեմն այո, աշխատելով Ռուսաստանի հետ, միասին նաև նորից վերադառնանք Մինսկի խմբի շրջանակներ։
Քաղաքագետն ասում է, պատրաստ են համագործակցել նորանշանակ նախարարի հետ և հասնել հայկական կողմի համար արդյունավետ լուծումների։ Գրիգորյանը մի շարք առաջարկներ է ներկայացնում, դրանցից մեկն էլ շփման գծի երկայնքով ձգվող բնակավայրերի մասով վիճելի դրության հայանպաստ լուծումն է։
Գնում է, ես կասեի այդպես, շփման գծի ճշտումներ։ Այդ շփման գծի ճշտումներում մենք պետք է շատ ուշադիր լինենք։ Ստացվում է այդպես, որ երեք շրջան մեզ տվեցին, Ղարաբաղի երկուսը տվեցին Ադրբեջանին, բայց նույնիսկ այդ երեք շրջաններից ես տեսնում եմ, որ գյուղեր կան, որ ինչ-որ վիճելի իրավիճակ է, և այլ, և այլ։ Ուրեմն, այստեղ ինքը պետք է անմիջականորեն սկսի զբաղվել, անմիջականորեն Ռուսաստանի հետ, քանի որ նույնիսկ մի գյուղ 100 մետր էսկոմենկով շատ կարևոր դեր է խաղում։
Վարչապետն այսօր նաև ներկայացրել է ազգային անվտանգության ծառայության նորանշանակ տնօրենին։ Արմեն Աբազյանը 4-րդ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենն է 2018-ին Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության գալուց հետո և երկրորդը պատերազմի ընթացքում։ Աբազյանին էլ ներկայացնելիս Փաշինյանը նշել է, որ Հայաստանն այժմ ծանր ժամանակներ է ապրում և ազգային անվտանգության ծառայությունը պետք է կարողանա կատարել պետության ողնաշարի իր դերը։
Ազգային անվտանգության ծառայության անունը լսելիս պետք է է մարդիկ անկախ իրենց հայացքներից, աշխատանքի վայրից, բնույթից, կրթական ցենզից պետք է զգաստանան, ընդ որում ոչ թե ինչ-որ նեգատիվ կոնտեքստով, այլ հասկանալով, որ գործ ունեն պետական կարգի օրինականության, անվտանգության ապահովման մարմնի հետ, որը ապահովում է առաջին հերթին պետության անվտանգությունը, քաղաքացու անվտանգությունը եւ այսպես շարունակ։
Իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը հակադարձում է վարչապետին, ընդգծելով պետության ողնաշարը միայն ԱԱՑ-ն չէ, եւ որպեսզի այս կարեւորագույն կառույցում հաճախակի ղեկավարներ չփոխվեն, պետք է հստակեցնել, ինչ են ուզում այս կառույցից, այն լինի սովետական ԿԳԲ, թե օրենքի շրջանակում գործող օրինապահ մարմին։
Եթե մենք ուզում ենք ունենալ իրական ազգային անվտանգության ծառայություն, ուրեմն պետք է շատ շուտվանից մենք ձեռնմուխ լինեինք այդ կառույցում էական հեղափոխական փոփոխությունները։ Անցավ 2 տարի ոչինչ չարեցինք այդ բնակավայրը, որևէ բնակավայրում շատ բան չենք արել։
Թավշյա հեղափոխությունից հետո իրավապաշտպանները բազմիցս են քննադատել իշխանություններին դատական եւ իրավապահ համակարգում էական փոփոխություններ չանելու համար, դատելով անցած 2.5 տարվա ընթացքում չկատարված քայլերից դեռևս չկա ցանկություն տեսնել պետությանը ծառայող կառույցներ, ասում է Հարությունյանը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սորը Ղարաբաղի հարակից շրջանների բնակիչները տարհանում են գույքը ռուս զինվորները։ Հայկական բանակի զինվորները դուրս են բերվում, նրանց փոխարինում են ռուս խաղապահները։ Առանց այդ էլ ցավագին այս գործընթացում նաև մի շարք վիճելի կետեր կան։ Փաստացի թեև Մարտակերտի շրջանը մնում է հայկական կողմի վերահսկողության տակ, սակայն պարզվում է այստեղից դեպի Աղդամ ակնա տանող ճանապարհին ընկած առնվազն 7 գյուղ ևս պետք է հանձնվի Ադրբեջանի վերահսկողությանը։ Այստեղ ապրող հարյուրավոր մարդիկ 10 միակներով ապրած տունը լքելու մասին օրերս են տեղեկացել։ Նրանց ընդամենը 2 ժամանակ է տրվել բնակավայրը լքելու համար։ Իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանն այսօր այցելել է այդ բնակիչներին, լսենք նրա հաղորդումը Ղարաբաղից։
Մարտակերտից հարավ դեպի Աղդամ, դեպի ակնա ընկած հատվածում կա 7 հայկական հայաբնակ գյուղեր, որոնց բնակիչներին նոյեմբերի 17-ին, այսինքն 3 չի առաջորդի երեկոյան են միայն զգուշացրել, որ իրենք պետք է թողնեն իրենց տները, հավաքեն իրերը եւ հեռանան այդտեղից, որտեղ այդ տարածները նույնպես պետք է հանձնվեն Ադրբեջանի, համաձայն Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի ղեկավարների ստորագրած հայտնի հայտարարության։ Այսօր մենք եղանք այդ հատվածում, բոլոր 7 գյուղերը չենք այցելել, այցելել ենք նոր Կարմիրավան, նոր Հայկաջուր եւ նոր Մարաղագյուղերը։ Այդ գյուղերում բնակվող մարդիկ մեղմ ասած բարկացած էին, որտեղ ասում էին, եթե պետք էր այդ բնակավայրերը, այդ տարածքները հանձնել Ադրբեջանին, ինչու այդ մասին իրենց չասացին նոյեմբերի 10-ին օրինակ, այլ ասում են մեկ շաբաթ ուշ եւ ասում են պետք է նոյեմբերի 19-ի երեկոյան, մինչեւ ժամը 11, այսինքն այսօր երեկոյան ազատեք ձեր տները, պաստորեն մոտավորապես 2 օր ժամանակ էին հատկացրել մարդկանց, որպեսզի պատկերացնեք, թե դա ինչ է նշանակում, ասեն, որ մարդկանց մեծ մասի համար խնդիր էր բեռնատար մեքենա գտնելը, որպեսզի իրենց իրերը կարողանան տեղափոխել Մարտակերտ կամ Ստեփանակերտ։ Առաջին գյուղը, որ եղանք Մարտակերտից հարավ, նոր Կարմիրավան գյուղն էր, այդքան էլ մեծ գյուղ չէ, մոտավորապես 50 տուն կա եւ մոտավորապես որ 200 բնակիչ, մի քանի տներում դեռ այսպես մարդիկ հավաքում էին իրերը, կար որ մի բեռնատարը մի քանի տան իրեր տանում եւ մարդիկ հուզված պատմում էին, թե ինչպես են 2000-ականների սկզբից 2003-04 թվականներից տեղափոխվել, տուն կառուցել, հաստորեն 15-17 տարի բնակվել են եւ հիմա ստիպված պետք է թողնեն գնան։ Մարդկանց մեծ մասին ասել էին, որ կարողպես հապշտապ է տեղի ունեցել, պետք է տեղափոխվեք Մարտակերտ, այնտեղ դպրոց մանկապարտեզ էին հատկացրել, որպեսզի յուրաքանչյուր ընտանիք դպրոցի մի սենյակում կարողանա ժամանակավորապես բնակվի, իսկ իրերը դպրոցի այսպես մարզասրահում միգուցե ի պահ տա, որից հետո կառավարությունը, երբ որ նոր տուն, նոր բնակարանը հատկացնի, տեղափոխվեն այնտեղ, բայց ավելի շատ իհարկե անորոշություններ, նույն վիճակներ նոր Հայկաջուրում, որը նույնպես փոքր էպես բնակավայր է, Մարտակերտ Աղդամ ճանապարհին ընկած, այդ 7 գյուղերից ամենամեծը թերևս նոր Մարաղա գյուղն է, այնտեղ ավտոբուսներ կային, որոնք փաստորեն ըստեյության կառավարություններ ուղարկել, որպեսզի մարդկանց տեղափոխեն, բայց դարձյալ մարդիկ դժգոհում էին, մարդիկ հուզված էին, որոշները, ովքեր արդեն իսկ իրեր իրենց հանել էին, տներն էին այրում, տներն էին հրկիզում, նույն պատկերը, ինչ մենք ականատեսենք եղել Շահումյանի շրջանում, Քարվաճառում, Հարակից բնակավայրերում։ Ասեմ, որ այդ գյուղերից մի փոքր ներքև դեպի Աղդամ ակնա ընկած հատվածում է գտնվում Տիգրանակերտ պատմամշակութային արգելոցը, թվաց է համարել, գիտականներն ասում են, որ այդտեղ է Տիգրան Մեծի ստեղծած Տիգրանակերտ քաղաքներից մեկը, որը թվագրվում է մեր թվարկությունից առաջին դաշ, եւ փաստորեն այդ պատմամշակութային արգելոցը նույնպես, որքան հասկանում ենք, պետք է հանձնվի Ադրբեջանի։ Տիգրանակերտ պատմամշակութային արգելոցին կից նաեւ միջնադարյան վազգիկ եկեղեցի է գտնվում, այսպես բարձունքի վրա, ըստ փաստորեն պետք է անցնի Ադրբեջանի։
Լեռնային Ղարաբաղից հեռախոսով հաղորդում էր իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը։ Չնայած ամենաբարձր մակարդակով հնչող հայտարարություններին, թե նոյեմբերի 9-ի համաձայնությունն այլևս վերանայման ենթակա չէ, Հայաստանում չեն դադարում քննարկումները դրանից խուսափելու կամ այլ տարբերակի հասնելու հնարավորության շուրջ։ Բանավեճը նոր թափ ստացավ Ռուսաստանի նախագահի վերջին հարցազրույցից հետո, երբ Վլադիմիր Պուտինը բաց տեքստով պնդեց, թե դեռ հոկտեմբերի 20-ին իրեն հաջողվել էր համոզել Ադրբեջանի առաջնորդին դադարեցնել պատերազմը, պայմանով, որ Շուշին մնա հայերի վերահսկողության տակ, բայց 10-ամյակներ առաջ այնտեղ ապրած ադրբեջանցիները վերադառնալու իրավունք ստանան։ Ի զարմանս ինձ Հայաստանի վարչապետը հրաժարվեց, ասել էր Վլադիմիր Վլադիմիրովիչը։ Այսօր խորհրդանում իշխող խմբակցությունը պարզաբանել է ինչու, ընդդիմությունն էլ հակադարձել։ Նայրան Ալբանդյանին լսենք։
Հոկտեմբերի 20-ի դրությամբ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի առաջարկած տարբերակով պատերազմի դադարեցումը փաստացի նշանակում է Շուշիի հանձնում։ Այսօր խորհրդանական ճեպազրույցին պատասխանելով ազատության հարցին, այս մասին հայտարարեց ազգային ժողովի իշխանական փոխնախագահ Լենա Նազարյանը։ Պուտինը նոյեմբերի 17-ին Ռասիա 24-ի եթերում հայտարարել էր, որ հոկտեմբերի 19-ին, 20-ին, երբ ադրբեջանական բանակը դեռևս գրավել էր Լեռնային Ղարաբաղի հարավում գտնվող մի փոքր հատված, միայն իրեն հաջողվել էր համոզել Ալիևին դադարեցնել ռազմական գործողությունները, բայց Ադրբեջանի պարտադիր պայմաններ եղել փախստականների վերադարձը, այդ թվում Շուշի։ Փաշինյանն այս առաջարկին չէր համաձայնել։
Դա նշանակում է հանձնել Շուշին և որոշել է շարունակել պայքարը, ինչի մասին նաև ասաց Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը, մտածելով, որ կունենանք ռազմական հաջողություն, կունենանք բեկում, որովհետև Շուշին, գիտեք, բերդաքաղաք է, և մտածել են նաև ռազմական ղեկավարությունը և քաղաքական ղեկավարությունը, որ այդ հատվածում մենք կկարողանանք ունենալ ռազմական հաջողություն։ Դա տեղի չի ունեցել, և այս հայտարարությունը հնարավոր է դարձել ընդունել միայն հենց Շուշիի անկման կետում, որովհետև այդ պահից սկսած այլևս պարզ էր, որ հնարավոր չի լինելու ունենալ ռազմական հաջողություն, և այդ իրավիճակում յուրաքանչյուր հաջորդ զոհ չէր լուծելու ոչ մի ռազմական խնդիր։ Եվ միայն այդ պայմաններում հնարավոր դա եղավ այդ հայտարարության ստորագրումը։ Հիմա եթե այն ժամանակ, հոկտեմբերի 19-ին, 20-ին, Հայաստանը և Արցախը համաձայնվեր, որ Շուշի վերադառնային փախստականներ, ադրբեջանցի, այսօր մեզ մեղադրելու են Շուշին հանձնելու մեջ։ Հիմա էլ են մեղադրում, բայց Շուշին գրավեցին, ոչ թե հանձնեցինք։
Իշխող խմբակցության պատգամավոր Արման Եղոյանը մանրամասնում է, առաջարկի պահին հակառակորդը Շուշից 20 կիլոմետր հեռու էր, իսկ Պուտինի տարբերակում անորոշ էր փախստականներին տրամադրվող ճանապարհի հարցը։ Բացի այդ, գործելու էր 1988 թվականի դրությամբ Շուշիի բնակչության համամասնությունը, այսինքն 80-20% հոգուտ ադրբեջանցիների։
Պատկերացնենք ապական, հա՞, Շուշին քաղաքապետը լինելու են ադրբեջանցի, որովհետև քաղաքի 80%-ը առնվազն լինելու են ադրբեջանցի։ Ենթադրում եմ, որ քաղաքում կարող է հայ ընդհանրապես չմնար, ես չեմ պատկերացնում, թե քանի հայ կմնար քաղաքում, և այդ պայմաններում ես չեմ պատկերացնում, թե մենք ոնց կարող էինք ասել, որ Շուշին գտնվում է մեր վերահսկողության տակ։
Ավելին, Եղոյանը պնդում է, որ հոկտեմբերի 20-ից հետո ռազմաճակատի գիծը լուրջ փոփոխությունների չի ենթարկվել, բացառությամբ Շուշիի, որ ըստ իշխանականների Պուտինի առաջարկած տարբերակով ևս կարելի էր կորցված համարել։
Օկտեմբերի 20-ից հետո ես սա էլ ասեմ, ռազմաճակատի գիծը մեծ հաշվով չի փոխվել, մեծ հաշվով, միայն, միակ, այսինքն Շուշին չհաշված, Շուշին հասկանալի է, որ 20 օր իրենք մոտիկանում էին Շուշին թաղավարտի այդ զորակից, միակ բացառությունը Ղուբաթլուն էր, որ իրենք գրավեցին հոկտեմբերի 26-ին, հա, բայց ամբողջ ընթացքում մենք ոնց էինք մարտերը վարում, ոնց էր պատերազմը տեղի ունենում, եղած ռեսուրսներով և նաև մեր ռազմավարական դաշնակցային հարաբերությունների շրջանակվում իրականացված դաշնակցային պարտավորությունների շրջանակում իրականացված ռազմատեխնիկական աջակցության շրջանակներում։
Ընդդիմադիր լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանն ասում է, իշխանությունների պարզաբանումները Շուշիի մասով իրականությանը չեն համապատասխանում։
Շուշիի ոչ մի քաղաքապետ չէ լինելու ադրբեջանցի, փախստականների հարցը քննարկվել է, այդ դեր հարց է, ադրբեջանցի գալու էին իրենց փախստականներով այդտեղ, թե չէ։ Հիմա այդ նույն իրավիճակում մենք ենք Հադրութի պարագայում, հայկական կողմը պահանջել է Հադրութ վերադառնան մեր փախստականները։ Մոտավորապես 15,000 մարդ ապրի Հադրութում եւ հարակից շրջաններում։
Ի դեպ, Հադրութի ու Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած մյուս շրջանների բնակիչների հետ վերադարձի վերաբերյալ հարցին 3 խորհրդարանում պատասխանել էր Փաշինյանն ու հայտարարել՝ դա հետագա բանակցությունների հարց է։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ ինչ են հիշում ու պատմում Բերդաքաղաքից վերջինը հեռացած մարդիկ, իմ գործընկեր Սուսան Բադալյանն այսօր Երևանում զրուցել է Շուշիի քաղաքապետ Արծվիկ Սարգսյանի հետ։ Մեկ տարի առաջ ձայների մեծամասնությամբ ընտրված ղեկավարը հիմա էլ քաղաքապետի տիտղոսից չի հրաժարվում, թեև չգիտի տարհանված 5,000 համակաղաքացիների տարական խնդիրներն ինչպես է լուծելու։ Ծնունդով քարինտակցի է, 90-ականներին մասնակցել է Շուշիի ազատագրմանը, բայց թե ինչպես ընկավ քաղաքը այսօր, կարծես ինքն էլ պատասխան չունի։ Սուսան Բադալյանին լսանք։
Քաղաքապետն առանց քաղաքի Արծվիկ Սարգսյանն իրեն շարունակում է համարել Շուշիի քաղաքապետ։ Երկրորդ անգամ վերընտրվեց անցյալ տարի սեպտեմբերին։
Չեմ էլ ուզում որ անցյալով խոսեմ, ես շարունակում եմ մնալ Շուշիի քաղաքապետ եւ թող դա ոչ թե երազանք լինի, այլ նպատակն է, որ մենք պետք է վերադառնանք նորից Շուշի։
Արծվիկ Սարգսյանն այժմ Երևանում է մեկ օր առաջ Եռաբլուրում հողին է հանձնել հարազատ եղբորը Անդրանիկ Սարգսյանին։ Զոհվել է Շուշիի մարտերում նոյեմբերի 4-ին, մարմինը խրամատից հանել են օրեր առաջ միայն։
Հնարավոր չէր, որովհետև իրենց սնայպերներն էր աշխատում, իրենք արդեն դիրքը իշխում էին, կարմիր խաչի և ռուսական բանակի միջոցով, մեր տեղական MCS-ի միջոցով հանել են։
Շուշիի քաղաքապետն Արցախի օպերատիվ շտաբում ընդունում է շուշեցիներին ու նաև Քարինտակ գյուղի բնակիչներին, նրանց գյուղապետն էլ զոհվել է մարտերում։ Արծվիկ Սարգսյանի խոսքով շուշեցիները նախ եւ առաջ Շուշի վերադառնալ են ուզում, հնարավոր չէ, փաստաթղթերը դուրս բերել են ցանկանում, սա էլ հնարավոր չէ։
Հարց են տալիս, մենք հնարավորություն ունենք գոնե մտնենք մեր փաստաթղթերը հանելու, մեր ունեցվածքը հանելու, որովհետև մարդիկ իրենց հակի շորով լաթերով դուրս են եկել, որովհետև մարդիկ տեղյակ չէին, անտեղյակ են, ոնց որ ես մնացին, այդպես որ Շուշին պիտի անցնի թուրքերի ձեռքը։
Քաղաքապետն ասում է, մի քանի անգամ կազմակերպված տարհանել են Շուշիի բնակիչներին, բայց շատերը հեռանալ ուղղակի չէին ցանկանում։
Մեկ երեխան դիրքերում էր, ինքը չէր համաձայնվում, որ երեխայս թողնեմ դիրքում, ես գնամ, չէր համաձայնվում։
Պարզվեց, Շուշիում նաև մի քանի խաղաղ բնակիչներ էին մնացել, բուն մարտական գործողությունները հենց քաղաքի ներսում սկսվելուց հետո։ Սումգայիթից փախած կույր շուշեցի Սպարտակ Թևոսյանին ադրբեջանական կողմը գերեվարել ու տարածած տեսանյութում էլ նվաստացնում են ծերունուն։ Քաղաքապետը փնտրում է կորցրած քաղաքի մի քանի բնակիչների նույնպես։ Ինչու ընկավ քաղաքը, մարտական գործողություններին մասնակցած քաղաքապետն ասում է, կռվող ուժի պակաս չկար, բայց ադրբեջանական կողմը քաղաք էր մտել մի քանի ուղղություններով, նաև թիկունքից։
Այ այդ մեկը չեմ կարողանում պատասխանեմ, որովհետև թե ինչ էր կատարվել, ես չեմ հասկանում, թե ոնց էր, որովհետև Քարինտակը որ վերցրել էին, այն էլեկտրոցանց կոչող տեղամասի այդ դիրքն էլ էր արդեն հանձնվել, այդ դիրքը հանձնվել էր, արդեն ին կողմից էլ են եկել, Իսայի աղբյուրի մոտով մտել էին անտառները, այդտեղ ով էլ եկել էին թիկունքով, Հայրապետյան ռոբոյի բնակարանի մոտով եկել են, այդտեղով էլ են մտել, այդտեղով իջել են արդեն տանկի մոտ։ Այ այսպիսի երևի այնա, որ շատ մեծ քանակա եղել ու ժամանակակից այդ զենքի օգտագործումը, որ մենք շատ զոհեր տվել ենք երևի այդ զենքի օգտագործումից։ Մենք այդ պահին ոչ մի պակասի բան չենք ունեցել, այստեղ մոբն էլ կար, Հադրութից տղաներ էլ կային, զինվորներ, բանակի զինվորներ էլ կային, որոնք էլ ակտիվ մասնակցել են։ Ուղղակի այստեղ գիտեք ինչ, այն 90-ական թվականների պատերազմը չէր, այստեղ ամեն րոպե մահը վրեցից կախված էր։
Ես հայրենիք չունեմ, Արցախի օպերատիվ շտաբեր եկել, շուշեցի Գյուլվարդ Աթայանը։
Իմ պապը հայրենական պատերազմի վետերան է եղել, 1903 թվականին Շուշի քաղաքում ծնվել, իմ հերս 36 թվականին Շուշի քաղաքում ծնվել, ես 60 թվականին Շուշի քաղաքում եմ ծնվել, իմ տղեն 80 թվականին Շուշի քաղաքում ծնվել, իմ թոռը 2006 թվականին Շուշի քաղաքում ծնվել, ես ոչ ուրիշ տեղ հայրենիք ունեմ, ոչ երգեր ունեմ, ոչ տուն ունեմ, ոչ տեղ ունեմ։
12 օր առաջ Շուշիի մարտերում որդին զոհվեց։ Գյուլվարդ Աթայանը 20 հոգանոց ընտանիքով ապրելու տեղ է փնտրում Եռաբլուրի տարածքին մոտ։
Տարել եմ ատանիս, սախել եմ, բերել եմ տան, երկու անգամ արդեն տան վարձենք տվել։
Քաղաքապետն ասում է, ցուցակագրում են այն շուշեցիներին, որ ուզում են Արցախում հաստատվել։ Հրիկնազ Գաբուլյանն ասում է, 4 մանկահասակ երեխա ունի, կան անվտանգության երաշխիքներ Ստեփանակերտում, կամ այդ երաշխիքն է ուզում, կամ փախստականի կարգավիճակ։
Մի անգամ 92 թվականի Շահումյանից ենք դուրս եկել ու մինչև հիմա ոչ մի կարգավիճակ, երկրորդ անգամ Շուշիից ենք դուրս գալիս, ինչքան կարելի է մարդ տուն դնի, տուն թողի։ Իմ առաջարկս կլինի, եթե պետությունը չի կարողանում մեր հոգս քաշը, որը հիմա մենք տա ակնհայտոն են տեսնում ենք, թե ինչ որ կարգավիճակ տան, որպես մենք կարողանանք դիմել ինչ որ դեսպանատներ։
Հերիկնազ Գաբուլյանն իհարկե կցանկանար Շուշի վերադառնալ, մանկավարժեր այնտեղ։ 5000 բնակիչ ունեցող քաղաքը 2 դպրոց ուներ, եւս մեկը երաժշտական, տեխնոլոգիական համալսարանն իր քոլեջով, արհեստագործական ուսումնարան ամենաժամանակակից սարքավորումներով, մշակույթի տուն, թատրոն, մանկական թատրոն եւ 5 թանգարաններ։
Երկրաբանական թանգարանը, պատմության թանգարանը, կերպարվեստի թանգարանը, գորգերի թանգարանը ու վերջում դրամի թանգարանը, որ նոր էր բացվել։
Քաղաքի հյուրանոցներում հաճախ տեղ չէր լինում, զբոսաշրջիկներն այնքան շատ էին։ Քաղաքապետն ասում է, Շուշին ոչ տխուր էր, ոչ էլ դժգույն։
Ինձ համար լուսավոր քաղաք է, ոնց կարող է տխուր քաղաք լինի, մի քաղաք, որ ունեցել է 11 եկեղեցի, որ այժմ գործում է 2 եկեղեցի, մեկն է Կիսաավեր, երբ որ շարժը կար։
24 ժամյա ջրամատակարարման, ասֆալտապատման ու LED լուսավորության մասին հիմա արդեն խոսում է առանց նախընտրական էնտուզիազմի։ Քաղաքապետն ինքն էլ քաղաքի իր բնակարանից վարանդա 1 հասցեից ոչինչ չի կարողացել հանել, վերջերս էր վարկ վերցրել ու նորոգել, վարկը ի դեպ մնաց։
Ես պատկերացում եմ, որ հյուր եմ եկել այստեղ, պիտի վերադառնամ։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեք հրաժարականի դիմում գրած ռազմական վերահսկողական ծառայության պետ Մովսես Հակոբյանն այսօր վարչապետ Փաշինյանին մեղադրել է զինված ուժերի կառավարումը տապալելու, ռեսուրսները սխալ բաշխելու, պատերազմին ոչ ճիշտ պատրաստվելու մեջ։ Գեներալ գնդապետը պնդել է, որ պատերազմի օրերին իրեն մեկուսացրել են բանակից անձամբ Փաշինյանի հրահանգով։ Ասուլիսից շատ չանցած դատախազությունը տեղեկացրեց, որ քննություն է սկսում և վերջինիս աղմկահարույց հայտարարություններն ընդունում է որպես հաղորդում հանցագործության մասին։ Մովսես Հակոբյանը, հիշեցնեմ, մոտ 8 տարի զբաղեցրել է Արցախի պաշտպանության նախարարի պաշտոնը, հետո Սերժ Սարգսյանի օրոք ղեկավարել նաև Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը, հեղափոխությունից հետո էլ նշանակվել գլխավոր ռազմական տեսուչ։ Նրա այսօրվա ասուլիսին Նանես Սահակյանն էր ներկա։
2018-ի հեղափոխությունից հետո Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնից ազատված և գլխավոր ռազմական տեսուչ նշանակված գեներալ գնդապետ Մովսես Հակոբյանը օրերս հեռացել է նաև վերջին պաշտոնից, ինչից հետո այսօր ասուլիսին ներկայացրել է իր տեսակետը, թե ինչու հայկական ուժերը պարտություն գրեցին Արցախում։ Չի կատարվել պատշաճ զորահավաք, գնվել է սխալ զինտեխնիկա, զինված ուժերում կրճատվել է մարտավարական և ավելացել Հակոբյանի խոսքով թուղթ ստորագրող կամ օպերատիվ օղակ։ Բացի այդ, նրա պնդմամբ անձամբ վարչապետի հրամանով բանակը համալրելու փոխարեն կամավորներին են ուղարկել առաջնագից։
Եվ կա զորահամալրում, որը որոշակի ժամանակ է պահանջում, գումարտակները մինչև 5 օր ժամանակապետ, որպեսզի իրենք սովորեն պատերազմի ներդաշնակվեն, Այդ ժամանակը դրա համար ատված, որ որոշակի զինվորական գործը իրենց հիշեցնելու, մարզելու համար։ Եվ մեր զորավարը չի կատարվել։ Դրան պատասխանատուն երկրի ղեկավարն է պաշտպանության նախարարը, զինվորական կոմիսարիատը և տարածքային կառավարման նախարարը, ոչ գլխավոր շտաբեթը։ Ամսի 30-ի դրությամբ Արցախի Հանրապետության իր լրահամալարման պլանը իրականացրել 78%-ով, Հայաստանի Հանրապետությունը իրականացրել 52%։
Մովսես Հակոբյանի պնդմամբ վարչապետ Փաշինյանը պատերազմի երրորդ օրը կանգնեցրել է բանակի լրահամալրման, Հակոբյանի խոսքով շատ բարդ գործընթացը, և մարտադաշտ ուղարկել կամավորներին.
Չեն կարա հերքեն, որտե պաշտոնատար անձի ովքեր պատասխանատու են այդ գործընթացի համար, որը գիտեն, որ գալու ժամանակ և սրա համար պատասխան պիտի տան, այդ գործառույթը չիրականացվի համար, այստեղ ազդի պիտի լինենք, որ եթե քաղաքական իշխանությանը մեղադրում եք սրա համար, նաև զինվորականներն ունեն որոշակի սխալներ, և սխալների մի մասը օբյեկտիվը, մի մասը սուբյեկտիվ։ Օբյեկտիվը այն է, որ այդտեղ որտեղ որ պիտի իրականացան լրահամալարում, հակառակորդի կողմից իրականացվել լուրջ հրետարակոցման և անօթաչու շոսարքերը չեն թույլատրել այդ ազնագազմի ընդունման կետերը ամբողջությամբ բացազատվել և լիարժեք կատարվել։
Արցախ կամավոր մեկնած զինվորները Հակոբյանի խոսքով փայլուն մարտական ոգի ունեին, սակայն խնդիրներ են ստեղծել մարտադաշտում։ Նախկին գլխավոր շտաբի պետի խոսքով պատերազմի 5-րդ օրը Արցախում առաջնագծերից փախած արդեն 1500 մարդ է եղել։ Մեր հարցին, թե արդյոք նրանք բոլորը կամավորներ էին, թե կանոնավոր բանակի ներկայացուցիչներ, Հակոբյանը չպատասխանեց։
5-րդ օրը Արցախում արդեն 1500 ոգի մարդ ունեիք փախած, որոնք իզալացվել են տարբեր տեղ, որ չվերադառնան Հայաստան և խուճապ չառաջացնեն։ Եվ այդքան մարդկանց վրա մարդ է նշանակվել, զորքից կտրվել, որպեսզի դրանց պահեն, դրանց կերակրվել է բանակի զինվորների սննդով, և տարբեր զինվորակներ բացատրական աշխատանքներ են դրանց հետ տարել, որպեսզի մի մասին հետ վերադարձնենք բանակի շարքեր։
Հայաստանի բոլոր անհաջողությունները սկսվել են զինված ուժերի պատերազմին պատրաստվելու քայլերից, ասում է Հակոբյանը, շղթայում եղած սխալների թվարկումը սկսելով 2018-ին իրեն գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնից ազատելուց։
Ինձ ազատել է պաշտոնի նշանակել այլ պաշտոնի, նոր գլխավոր շտաբի հետ ինձ հետ կքննարկի և կնշանակի։ Բայց այդպիսի զրույց մեր մեջ չի եղել։ Որ իմացա ով է նշանակել, այսպիսի արտահայտություն է մարել, որ ինքը չի կարա հերքի։ Դուք նշանակել եք զինված ուժերի գլխավոր շտաբին ամենից անպատրաստ գեներալ։
Խոսքն Արտակ Դավթյանի մասին է, որ գլխավոր շտաբը ղեկավարել է 2018 թվականի մայիսից մինչև 2020 թվականի հունիս։ Ըստ Հակոբյանին, այդ ընթացքում փոփոխությունների է ենթարկել իր օրոք մշակված զինված ուժերի բարեփոխումների ու սպառազինության և ռազմական տեխնիկայի զարգացման պլանները։ Ավելացրել են օպերատիվ օղակը կրճատել իսկական կռվողներին։
Գլխավոր շտաբի և պաշտպանության նախարարության ազնագազմի թվաքանակը ավելացրել է 95%-ով, համարյա կրկնապատկվում է։
Դա 18 թվականի մայիսից էսկով։
Այո։
Սխալ է եղել նաև Սու-30-ների ձեռքբերումը, որի զինամթերքը, ըստ Հակոբյանի, ավելի ուշ չի վաճառվել Հայաստանին։ Մենք դիմել ենք պաշտպանության նախարարություն այս և մյուս հարցերում պարզաբանումներ ստանալու համար։ Նրանք խոստացել են գրավոր անդրադառնալ Մովսես Հակոբյանի հայտարարություններին։
Եվ չի կարա այսօրվա իշխանությունը հերքի, որ ինքը զենք ա ձեռք բերել, չկարդալով Ռուսաստանի կառավարության որոշումը, որ զինամթերքը իրենց չեն վաճառել։
Հակոբյանը նաև նշեց, որ վարչապետ Փաշինյանը պատերազմը սկսելուց հետո 3 օր շարունակ կապ չի հաստատել Հայաստանի ռազմավարական գործընկեր Ռուսաստանի նախագահի հետ, ինչը նա անթույլատրելի համարեց։ Սակայն վարչապետի մամուլի խոսնակ Մանե Գևորքյանը տեղեկացրեց, որ եւ պատերազմի առաջին օրը սեպտեմբերի 27-ին, եւ դրա հաջորդ օրերին տեղի են ունեցել Փաշինյան-Պուտին հեռախոսազրույցներ, որոնք ներկայացվել են պաշտոնական լրահոսում։ Գևորքյանի խոսքով մեջբերեմ, վարչապետի հասցեին Հակոբյանի հնչեց ստացած մյուս մեղադրանքները ունեն ճշտության նույնպիսի աստիճան։ Ամեն դեպքում կարծում եմ Հայաստանի իրավապահ մարմինները պետք է քննեն պարոն Հակոբյանի արած հայտարարությունները եւ դրանք պետք է հատիկ-հատիկ պարզաբանվեն եւ գնահատականի արժանանան։ Լիազորված եմ տեղեկացնել, որ Հայաստանի վարչապետն իր հասցեին Հակոբյանի հնչեցրած բոլոր մեղադրանքները համարում է մտածածին անհեթեթ եւ ըստ պատահության կանդրադառնա դրանց, գրել է վարչապետի խոսնակ Մանե Գևորքյանը։ Հայաստանի գլխավոր դատախազը Հակոբյանի ասուլիսի տեսագրությունն ուղարկել է հատուկ քնչական ծառայություն փաստերը ստուգելու եւ իրավական գնահատականի արժանացնելու համար։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խորհրդանին դիմադիր խմբակցությունները Լուսավոր Հայաստանն ու Բարգավաճը կրկին արտահերթ նիստ են նախաձեռնել ռազմական դրությունը չեղարկելու համար։ Օրակարգում է նաև վարչապետ Փաշինյանի պաշտոնանկության հարցը, որը սակայն չի կարող քննարկվել առանց ռազմական դրության վերացման։ Փաստացի սա հարցը քննարկելու ընդդիմության արդեն երրորդ փորձն է։ Նախորդ երկու դեպքում Իշխող Իմքայլը խորհրդարան չէր եկել, նիստն էլ տապալվել էր քվորումի բացակայության պատճառով։ Ինչ սпасել այս փորձից, Նարան Ալբանդյանից լսենք։
Ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան եւ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունները դարձյալ արտահերթ նիստ հրավիրելու նախաձեռնությամբ են հանդես եկել նույն ռազմական դրությունը վերացնելու օրակարգով։ Իշխող Իմքայլը արդեն երկու անգամ տապալել է ընդդիմադիրների արտահերթ նիստ հրավիրելու փորձը վերջինը նոյեմբերի 17-ին, երբ իշխանական պատգամավորները չներկայացան ազգային ժողովի խորհրդի նիստին։ Հենց ազգային ժողովի խորհուրդն է ամեն նիստից առաջ հաստատում դրա օրակարգը։ Ընդդիմադիրները ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքը նորից են նայել խորհրդի նիստը շրջանցելու տարբերակ են գտել։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյան.
Մի հատ տարբերակ են գտել, որ երբ որ խորհուրդը չի հավաքվում, քորում չի ապահովում, նորից ենք ստորագրությունները հավաքելով 5 օր հետո կարող ենք միանգամից նիստ մտցնել։ Բայց այդ պարագայում էլ իշխող ուժը կարող է չներկայանալ, դալիճ չգալ, հիմա էլ դալիճում քորումը չապահովել։ Հիմա դա էլ ենք փորձելու։ Բոլոր մեխանիզմները փորձելու են։
Ընդդիմադիրները իշխանության առանձին պատգամավորների հետ չեն բանակցում իրենց անհրաժեշտ ձայներն ապահովելու համար, իսկ իշխանությունից շարունակում են նույն կարծիքին մնալ՝ դեմ են սեպտեմբերի 27-ից հաստատված ռազմական դրության չեղարկմանը։
Ռազմական դրության նախագիծ վերել է կառավարությունը։ Մենք կառավարության գնահատականով եւ պահանջով ենք այդ որոշումը ընդունել։ Մենք հիմա չունենք կառավարությունից որևէ ազդակ, որ ռազմական դրությունը պետք է չեղարկվի։ Հետևաբար ոչ մենք այդ նիստին դարձյալ չենք մասնակցելու։
Ռազմական դրության չեղարկումից հետո ընդդիմադիրների օրակարգում վարչապետ Փաշինյանին անվստահություն հայտնելու հարցն է։ Օրենքը նման հնարավորություն չի տալիս, քանի դեռ երկրում ռազմական դրություն է։ Ի թիվս այլ կուսակցությունների հրապարակում Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող խորհրդարանական ամենամեծ ընդդիմադիր ուժը Բարգավաճ Հայաստանն ասում է, շարունակելու են օգտագործել ոչ միայն խորհրդարանական գործիքակազմը, այլ նաև փողոցային պայքարը։ Իսկ ինչու ԲԿ առաջնորդը հանրահավաքներին անձամբ չի մասնակցում, հետաքրքրվեցին խմբակցության պատգամավոր Միքայել Մելքումյանից։
Ծառուկյանի մասնակցության հարցով որևէ խնդիր մենք չունենք։ Դուք տեսնում եք, որ ուրեմն հանրահավաքներից 5 րոպե առաջ, կես ժամ առաջ, 2 ժամ առաջ մարդկանց հրավիրում են ԱԱՀ հատուկ քնչական ծառայություն, այսինքն ֆիզիկապես մարդը ներկայանալու հնարավորություն պետք է ունենա։
Լուսավոր Հայաստանը վերահաստատում է նախկինում հրապարակած իր ճանապարհային քարտեզն ու նշում, Փաշինյանի օր առաջ հեռանալը անխուսափելի է, բայց իրենք հակասահմանադրական որևէ գործընթաց չեն սկսի։
Չի կարող այս փաստաթուղթը ստորագրած վարչապետը ապագայում սրանից քաղի դրական հայանպաստ տեքստեր։ Իսկ այս պրոցեսները շատ արագ են ընթանում, վերջնաժամկետները շատ արագ են սահմանված։ Չի լինի այդպես, որ 6 ամիս մնա, հետո ինչ-որ մեկը գա փորձի սա։ Սա պետք է արագ անել, որ այն անորոշ կետերը, որոնք որ կան, իոքուտ մեզ մեկնաբանվեն։
Իշխանությունից ազգային ժողովի փոխնախագահ Լենան Ազարյանը ընդդիմադիրներին հակադարձում է, այս իրավիճակում երկրում գայանացնող գործոնը հենց Նիկոլ Փաշինյանն է եւ Իմքայելը խմբակցության համար ընդունելի չէ վարչապետի փոփոխությունը, անկամ այն պարագայում, եթե նոր վարչապետը դարձյալ իշխող կուսակցությունից լինի։
Որքան էլ ասում եմ պարադոքսալ հնչի, բայց Նիկոլ Փաշինյանի գործոնը ավելի շատ կայունացնող է այս իրավիճակում, քան ապակայունացնող։
Իդեպ ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավարն այսօր հայտարարեց, թե վերջին օրերին ուղիղ սպառնալիքներ է ստացել Նիկոլ Փաշինյանի աջակիցներից, որոնք 3 հանրապետության հրապարակում կարճատև հավաքեին կազմակերպել, Մարուկյանն արդեն դիմել է իրավապաներին։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղյան պատերազմը դադարեցնելու շուրջ ուղիղ 10 օր առաջ ձեռք բերված համաձայնությունը քննարկվում է նաև Ադրբեջանում։ Պաշտոնական Բաքուն միաբերան խոսում է հաջողությունների մասին, պնդելով, թե 6 շաբաթվա ընթացքում հաջողել է կարգավորել ավելի քան 25 տարի սառեցված հակամարտությունը, հետ բերել Ղարաբաղի հարակից 7 շրջաններն ու վերահսկողության տակ առնել Շուշին։ Երկրի ներսում, սակայն, ոչ բոլորն են այդ կարծիքը կիսում, գնալով ավելի ու ավելի հաճախ են տեսակետներ հնչում, թե իրականում Ադրբեջանը ոչ թե ետ է բերել հողերը, այլ դրանք հանձնել շատ ավելի լուրջ մրցակցի Ռուսաստանի վերահսկողությանը։ Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Որքանով է ռուսական զորախմբի տեղակայումը Լեռնային Ղարաբաղում համապատասխանում Ադրբեջանի շահերին։ Նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ համաձայնագրի ստորագրումից 10 օր անց ադրբեջանցի ընդդիմադիրների, ինչպես նաև քաղաքագետների մի զգալի մասի շրջանում հիմնականում հոռետեսական մոտեցումներն են գերակշռում։ Ժողովրդավարական ուժերի ազգային խորհրդի ղեկավար պատմաբան Ջամիլ Հասանլին օրինակ վստահ է, ռուսական զորքերի մուտքը Ղարաբաղ չեղարկեց անկախ Ադրբեջանի գլխավոր ձեռքբերումներից մեկը։
Bizim uzun müddet nece diyorlar bir gurur ki.
Մենք տարիներ շարունակ հպարտանում էինք, որ Ադրբեջանը դարձավ ոչ միայն հետ խորհրդային, այլև հետ սոցիալիստական տարածքի առաջին պետությունը, որտեղից դուրս բերվեցին օտարերկրի, այսինքն ռուսական ռազմակայանները եւ սահմանապահ զորքերը։ Այժմ ահա Ադրբեջանը մասնակիորեն հրաժարվում է իր ինքնիշխանությունից եւ ազատությունից, պնդում է Հասանլին Meydan TV կայքին տված հարցազրույցում։
Ադրբեջան öz suverenliğinin, öz azadlığının bir
Քաղաքագետ Ազեր Ղասիմլիի պնդմամբ նոյեմբերի 9-ի համաձայնագիրը չեղարկեց ոչ միայն 90-ականներին Ադրբեջանի արձանագրած դիվանագիտական հաջողությունների, այլև վերջին շաբաթների ռազմական ձեռքբերումների նշանակալի մասը։
Բայց ավելի վազյատի ինդիկի վազյատն է մուգայսը ցելի տաբիկ ինդիկի վազյատ։
Եթե համեմատենք մինչև պատերազմը ստեղծված իրավիճակը եւ այժմ արկակացությունն, ապա իհարկե դրությունն Ադրբեջանի համար շատ ավելի բարվոք է խաղապահների տեղակայումը Ղարաբաղում, սակայն չեղարկեց այդ ամենը։ Դա նշանակում է, որ այժմ էլ Ղարաբաղը մեր ձեռքում չէ, դա նշանակում է, որ մենք երբ ցանկանանք Ղարաբաղ այցելել չենք կարող, պնդում է ադրբեջանցի քաղաքագետը, համոզմունք հայտնելով, որ այսօր Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված կացությունը շատ նման է այն իրավիճակին, որ ստեղծվել էր 90-ականներին եւ 2000-ականներին Վրաստանի տարածքում առկա հակամարտությունների ժամանակ։ Մենք գիտենք, թե ռուս խաղապահներն ինչ արեցին Աբխազիայում եւ Հարավային Օսիայում։ Վրաստանն այնտեղ որևէ լիազորություն չուներ։ Արդյոք նման իրավիճակը չի կրկնվի նաեւ Ղարաբաղում, եւ ով կարող է մեզ նման երաշխիքներ տալ։ Եռակողմ հայտարարության մեջ նման երաշխիքներ չկան, պնդում է քաղաքագետը։ Ադրբեջանի իշխանական շրջանակներից, սակայն, պնդում են, որ ռուսական զորքերի մուտքը Լեռնային Ղարաբաղ գրեթե անխուսափելի էր։ Պատգամավոր Զահիդ Օրուչն օրինակ լրագրողների հետ զրույցում անկեղծորեն խոստովանում է, որ Լեռնային Ղարաբաղին հարող այն շրջանները, որոնք դեռ գտնվում են հայկական ուժերի վերահսկողության տակ, հնարավոր է Բաքվին վերադարձնել բացառապես ռուսների օգնությամբ։
Քելբաջարդան Աղդամնան մալում ուկուվելարն չխմասնան։
Քելբաջարից Աղդամից հայկական ուժերի դուրսբերման այլ մեխանիզմ գոյություն չունի, չես կարող զանգահարել նրանց եւ ասել հայեր, հեռացեք, նշում է Օրուջը։
Բաշկե վեր մեխանիզմ յոք դու գտրիք տելեֆոն açıp տեսան քե Երմենիսան որտեն գետ։
Իդեպ Քելբաջարի մասին, այս շրջանը Ադրբեջանի վերահսկողության տակ պետք է անցնի արդեն հաջորդ շաբաթ Բաքվում, սակայն դժգոհ են, որ Դադիվանքի մերձակայքում ռուսական անցակետ է տեղադրվել։ Վանք գյուղի նախկին բնակիչները դժգոհ են, եթե ռուսները ցանկանում էին հսկել վանական համալիրը, կարող էին տանկ կանգնեցնել վանքի, այլ ոչ թե գյուղի մուտքի մոտ։ Վաղը, երբ նրանք վերադառնան այդտեղ, արդյոք պետք է թույլ տվություն ստանան ռուսական անցակետից, գրում է Թուրան գործակալությունը։ Ազեր Ղասիմլիի համոզմամբ ադրբեջանական կողմի համար անպատասխան թվացող հարցերի պատճառը նոյեմբերի 9-ի համաձայնագիրն ու ռուսական ուժերի փաստացի անսահմանափակ լիազորություններն ու կարողություններն են։
Նաև աճիղ շակելը yazılıb ki 1900 60 նեֆերդան իբարետ olacak։
Այդ փաստաթղթում հստակորեն նշված է, որ ռուսական զորախմբի կազմում 1960 զինծառայող է լինելու, 90 զրահամեքենա, 380 միավոր այլ տեխնիկա։ Իսկ ով է այդ ամենը վերահսկելու, ինչ գիտենք, որ այնտեղ 380 միավոր տեխնիկա է լինելու, այլ ոչ թե ասենք 580։
80 զրահելի մաշին olacak və yaxud 580 olacak։ Kim onu nəzarət edir?
Մի ինչ հակամարտող կողմերը բանավիճում են, ով ինչ շահեց ու կորցրեց 44-օրյա պատերազմում, Կրեմլն արդեն գործի անցել, տեղակայել իր խաղապահներին, հիմա էլ սկսել ակտիվ քննարկումները տարածաշրջանում տնտեսական ծրագրեր իրականացնելու, մասնավորապես երկաթուղային ենթակառուցվածքները զարգացնելու շուրջ։ Նախագահ Պուտինի ջանքերով ձեռք բերված հայտարարության մեջ ասվում էր, որ Հայաստանը տարածքային զիջումներից բացի պետք է նաև տարածքի ճանապարհ երաշխավորի Նախիջևանը ադրբեջանի արևմտյան շրջաններին կապելու համար, որը պետք է լինի Ռուսաստանի սահմանապահ զորքերի վերահսկողության տակ։ Թե ինչ ծրագրեր են մտմտնում Մոսկվայում, տեղի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը կպատմի։
Ռուսաստանի արտգործ նախարարն այսօր հերթական անգամ ասել է, թե չի հասկանում, ինչու են նեղանում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրներ Միացյալ Նահանգներն ու Ֆրանսիան, հավելելով, թե ամեն դեպքում հրադադարին հասնելուն իրենց մասնակցությունը Փարիզն ու Վաշինգտոնը ունեցել են։ Անդրադարձել է այսօր Սերգեյ Լավրովը նաև Հապկին Russia Today-ին տված կարճ հարցազրույցում, ասելով, թե անտեղին այս առումով համարում ռուսաստանցի որոշ փորձագետների մեղադրանքը։ Նրանք չեն կարող չիմանալ, որ ՀԱՊԿ պարտականությունները տարածվում են բացառապես ՀԱՊԿ անդամպետության արտաքին ագրեսիայից համատեղ պաշտպանության վրա, ինչը իհարկե տեղի չի ունեցել Հայաստանի դեպքում։ Ավելի վաղ հիշեցնեմ, Ֆրանսիան և Միացյալ Նահանգները հայտարարել են, որ որոշ հարցեր ունեն նոյեմբերի 10-ի գիշերը կնքված հրադադարի հետ կապված, մասնավորապես Թուրքիայի մասնակցության մասով։ Ինչևէ, Ռուսաստանի Դաշնության վարչապետ Միխայել Միշուստինը այսօր Ադրբեջանի վարչապետ Ալի Սաադևի հետ հեռախոսով քննարկել է Հարավային Կովկասում երկաթուղային ենթակառուցվածքի զարգացման հեռանկարները։ Կարծիքներ են փոխանակվել նաև երկաթուղային ենթակառուցվածքի զարգացման հեռանկարների շուրջ, հաշվի առնելով Հարավային Կովկասում տրանսպորտային հաղորդակցության կարգավորման մասին որոշումները, ասված է Ռուսաստանի կառավարության մամուլի ծառայության հաղորդագրության մեջ։ Հիշեցնեմ, նոյեմբերի 10-ի գիշերը Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների ստորագրած հրադադարի մասին հայտարարության 9-րդ կետում նշված է, մեջբերում է. տարածաշրջանում բացվում են բոլոր տնտեսական և տրանսպորտային կապերը, Հայաստանի Հանրապետությունը երաշխավորում է Ադրբեջանի Հանրապետության և Նախիջևանի Ինքնավար Հանրապետության արևմտյան շրջանների միջև տրանսպորտային հաղորդակցության անվտանգությունը երկու ուղություններով քաղաքացիների տրանսպորտային միջոցների և բեռների անարգել երթևեկություն կազմակերպելու նպատակով։ Տրանսպորտային հաղորդակցության վերահսկողությունն իրականացնում են Ռուսաստանի անվտանգության Դաշնային ծառայության սահմանապահ ծառայության մարմինները, մեջբերման ավարտ։ Հավելեմ, հրադադարից անմիջապես հետո Բաքուն և Անկարան հայտարարեցին Նախիջևանը Ադրբեջանի մյուս մասի հետ, այսինքն Թուրքիան Ադրբեջանի հետ կապող երկաթ գծի կառուցման մասին։ Այսպես Թուրքիայի տրանսպորտի և ենթակառուցվածքների նախարար Ադիլ Կարայիսմայլոգլուն հայտարարել է Ադրբեջան երկաթ գծ կառուցելու մտադրության մասին, ենթադրվում է, որ գնացքները կգործարկվեն Ադրբեջանի Նախիջևան քաղաքում։ Թուրքական մամուլը նշում է, որ նախնական հետազոտությունները շուտով կավարտվեն։ Նախարարի խոսքով որոշումն ընդունվել է Կովկասում տեղի ունեցած վերջին իրադարձությունների ֆոնին, այսինքն հրադադարի մասին համաձայնագրի ստորագրման ֆոնին։ Հիշեցնեմ, Հայաստանի երկաթ գծերը կառավարում է Ռուսաստանի երկաթ գծեր ընկերությունը, այսինքն մեղրի տարածքով Ադրբեջանը Թուրքիայի հետ կապող երկաթ գծի կառուցման հետ կապված հարցերն այսուհետ Մոսկվան քննարկելու է Բաքվի և Անկարայի հետ։ Համենայն դեպս Միշուստինն այսօր արդեն այն քննարկել է իր ադրբեջանցի կոլեգայի հետ։ Այսօր Ղարաբաղյան խնդրին հերթական անգամ անդրադարձել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուչ Մարիա Զախարովան, ով հայտնել է, որ շուրջ 3000 փախստական Հայաստանից վերադարձել է Արցախ, իսկ նոյեմբերի 13-ից Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում 385 զոհի մարմին է փոխանակվել։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուչ նաև հայտնել է, որ Մոսկվայում են ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի և ֆրանսիացի համանախագահները և ԵԱՀԿ գործող նախագահի հատուկ ներկայացուցիչը, որ բանակցությունները շարունակվում են և ընդհանրապես Մոսկվան 24-ժամյա ռեժիմով զբաղվում է Ղարաբաղյան խնդրով։
Руководство нашей страны находится в постоянном контакте с руководством Азербайджана и Армении, координируя работу по постконфликтному урегулированию.
Մեր երկրի ղեկավարությունը մշտական շփման մեջ է Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարությունների հետ, կարևոր է պայմանավորվածությունների կատարման ապահովումը։ Մենք գոհունակությամբ նշում ենք, որ Ռուսաստանի միջնորդական ջանքերը թույլ տվեցին հասնել Կրակի կայուն դադարեցման, որը հաստատվեց նոյեմբերի 10-ին Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդների հայտարարությանը համապատասխան։ Այդ ջանքերը թույլ տվեցին նաև կարևոր քայլեր կատարել խաղաղ կյանքին վերադառնալու ուղղությամբ։ Մոսկվան գրեթե ամեն օր տարբեր հարթակներից հայտնում է, որ ստորագրված հրադադարի մասին հայտարարությունն արդար է, և այդ փաստաթղթում հաշվի են առնված ինչպես Ադրբեջանի, այնպես էլ Հայաստանի
Իրանի շահերը։ Հավելեմ, վերջում եկող շաբաթ նոյեմբերի 23-ին Մոսկվայի այցելելու Իրանի արտգործ նախարարը բանակցությունների օրակարգի առաջին հարցը Զախարովայի փոխանցումով Լեռնային Ղարաբաղն է, հիշեցնեմ նաև պաշտոնական Թեհրանը մինչ հրադադարը Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման իր օրակարգներ առաջարկել եւ քննարկել այն Մոսկվայում, Բաքվում եւ Երևանում։ Ազաբաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Դառնան Երևան, որտեղ ինչ նպատակով եւ ինչպես է ծախսվել պատերազմի ընթացքում Հայաստան համահայկական հիմնադրամին փոխանցված 170 միլիոն դոլարը։ Հանգանակության օրերին հիմնադրամը պարբերաբար հաշվետվություններ էր ներկայացնում աշխարի տարբեր ծայրերից հավաքված գումարների մասին։ Հիմա էլ նվիրատուները պահանջում են նույն օպերատիվությամբ ու մանրամասնությամբ պարզաբանել, ով եւ ինչպես է կառավարել այդ միջոցները։ Երեք հարցը բարձրացվեց նաեւ խորհրդարանում, ի պատասխան փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը միայն տեղեկացրեց, թե գումարների մի մասը կառավարությանն է փոխանցվել, չհստակեցնելով կոնկրետ որքան և ինչ նպատակով։ Իմ գործընկեր Անուշ Մկրչյանն այսօր հենց հիմնադրամի տնօրենից Հայկ Աշամյանից է փորձել մանրամասները պարզել։
Հայաստան համահայկական հիմնադրամի ղեկավարությունը այս պահին հստակ թիվ չի կարող հրապարակել, թե պատերազմի ընթացքում հիմնադրամին նվիրաբերած ավելի քան 170 միլիոն դոլարից որքանն է փոխանցվել կառավարությանը։ Հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Հայկ Կարշամյանը Ազատության զրույցում հորդորեց մի փոքրել սպասել, մինչև ֆինանսների նախարարությունը հաշվետվություն ներկայացնի։ Հիմնադրամը գումարը կառավարությանը փոխանցել է դեռ հոկտեմբերին, այս ընթացքում իրենք էլ միջանկյալ աուդիտ են հրավիրել։ Վստահեցնում են, կառավարության բոլոր ծախսերը հիմնադրամի հետ համաձայնեցված են, նպատակը ընդհանուր է՝ օգնել պատերազմի տուժածներին, տեղահանվածներին, Արցախ վերադարձողներին, վիրավոր զինվորներին։
Մենք փորձելու ենք դա անել որքան հնարավոր է արագ, որպեսզի որևէ կասկածի տեղեկ ուղակի չտա։ Եվ հիմնադրամի պետությանը տրված աջակցության շնորհիվ, ինչպես ես հասկանում եմ, պետական բյուջեում հնարավոր լինել եղել անել տեղաբաշխումներ, եւ մեր հայրենակիցները օգնել են պահել սոցիալական եւ առողջապահական համակարգերը, որոնք այդքան կարեւոր գործունեություն էին ծավալում հենց պատերազմի ժամանակ։
Երեք ազգային ժողովում կառավարության հետ հարց ու պատասխանի ժամանակ փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը հայտնել է, որ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի միջոցների մի մասը ծախսված չէ, մի մասն էլ պատերազմի ընթացքում հատկացվել է կառավարությանը։ Այս հայտարարությունը շահարկումների առի դարձավ եւ մեղադրանքներ հնչեցին հիմնադրամի հասցեին, նվիրատուների վստահությունը չարաշահելու վերաբերյալ։ Հայկ Կարշամյանը սա մանիպուլյացիա եւ կառույցը վարկաբեկելու փորձ է որակում, նրա պնդմամբ հիմնադրամը իր նպատակից չի շեղվել։
Եվ մենք բոլորս պետք է հասկանանք, որ սա ֆորս մաժորային իրավիճակ է, եւ այս իրավիճակում թե հիմնադրամը եւ թե Հայաստանի Հանրապետությունը երբեք վերջին առնվազն 20-25 տարում չի եղել, եւ քանի որ այս դրամահավաքը իրականացվել է, բազմիցս նշել ենք, Հայաստանի եւ Արցախի կառավարությունների հետ համաձայնությամբ, այսինքն այս դրամահավաքի մասնակիցները բոլորը տեղակ են եղել, որ սա ուղղակի հիմնադրամի նախաձեռնությունը չի եղել, այս սա եղել է համատեղ որոշման արդյունք, որպեսզի գումարներ հավաքագրվեն, որոնք կօգնեն, կաջակցեն երկրին դիմակայել պատերազմին։
Մեղադրանքները, թե ինչու զենք չի գնվում, տեղին չեն, հիմնադրամի տնօրենը հիշեցնում է, զենք, ինչպես նաև պաշտպանական պարագաներ, սաղավարտներ, զրահաբաժկոններ գտնելու իրավունք չունեն։ Հիմնադրամի միջոցները միայն մարդասիրական ծրագրերի համար են։ Թեև այս պահին չեն մանրամասնում, թե ինչ ուղղություններով են հիմնականում կատարվել ծախսերը, հորդորելով սպասել աուդիտի ավարտին, այդուհանդերձ որոշ փակագծեր բացում են։ Հենց հիմնադրամը հսկայական գնումներ է կատարել առողջապահական համակարգի պահպանման համար, շտապօգնության մեքենաներ, շարժական ռենգեն ապարատներ, դեղորայք, կենցաղային իրեր։
Ինտենսիվ աշխատում ենք հիմա Արցախի կառավարության հետ հասկանալու այնտեղի կարիքները, եւ հիմնադրամը նաեւ էլի մասնակ նաև բնական շինության մեջ կմտնի, ուղղակի պետք է հասկանանք, թե ինչ ուղղություններով դա պետք է
արվի։
Այո, պետք է հասկանալ, որտեղ նույնիսկ մենք այդ սահմանային դեմարկացիոն գծերը չգիտենք։
Հիմնադրամին ուղղվող գումարների հոսքը նոյեմբերի 10-ից հետո, երբ արդեն հայկական կողմը պարտություն էր գրել պատերազմում, նվազել է։
Անընդհատ դրամահավաք անելը պերմանենտ անդադար ուղղակի անհնար է, եւ հիմնադրամի դրամահավաքը իրականում ինտենսիվ դրամահավաքը եղել է շուրջ 1 ամիս։ Հետո պարզ է դինամիկան իջնելու է, որտեղ մարդիկ անընդհատ նույն ես շատ մարդիկ գիտեմ, որոնք անընդհատ են գումար տալիս, բայց այդ մարդիկ եւ նաեւ շատ մարդիկ գիտեմ հատկապես Փյուրքում, որոնք մի քանի այլ ծրագրերել են տալիս։
Իդեպ հիմնադրամում հավաքագրված ավելի քան 170 միլիոն դոլարի միայն 70 միլիոնը ըստ տնօրենի Հայաստանից է փոխանցվել։ Նվիրատուների ցանկում կան նաեւ խոշոր գործարարներ։ Այսօրվանից մինչև նոյեմբերի 22-ը համահայկական մեծ դրամահավաքներ են լինելու եվրոպական մի շարք երկրներում։ Լոս Անջելեսում էլ ավանդական հեռուստամարաթոնը կկայանա նոյեմբերի 26-ին։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ֆրանսիական համալսարանների տասնյակ դասախոսներ այսօր բաց նամակ են հրապարակել հեղինակավոր Լիբերացիոն թերթում, կոչանելով խորհրդարանին ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը։ Հարցը օրենսդիր մարմնի քննարկմանը կդրվի հաջորդ շաբաթ։ Մինչ այդ փորձագետները վերլուծում են ինչ կտա դա խնդրի կարգավորմանը։ Օրվա մամուլի այդ եւ մյուս ուշագրավ հրապարակումները Արմեն Քոլեյանն է ներկայացնում։
Վզգլյադը վերլուծում է Արցախի անկախությունը ճանաչելու մասին Ֆրանսիայի խորհրդարանի վերին պալատի սենատի նախաձեռնությունը։ Բանաձևը, եթե այն ընդունվի, խորհրդատվական կլինի և գործադիրի համար պարտադիր կատարման ուժ չի ունենա, սակայն բուն նախաձեռնությունը կարող է շատ լուրջ ճգնաժամ առաջացնել Փարիզի և Անկարայի առանցայնել ոչ բարվոք հարաբերություններում։ Սենատը ամենայն հավանականությամբ կընդունի այդ բանաձևը, դա կլինի սոսկ քաղաքական հռչակագիր, հիմա իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղում շատ բարդ է, իսկ թուրք-ֆրանսիական հարաբերություններում պայթյունավտանգ կացություն է, բանաձևի ընդունումը կարող է վերածվել լուրջ արճակատ։ Վզգլյադին ասել է Ռուսաստանի գիտությունների ակադեմիայի Եվրոպայի սոցիալական հետազոտությունների ինստիտուտի ավագ փորձագետ Սերգեյ Ֆյոդորովը։ Բանաձևի նշանակությունը էական կդառնա, եթե այն ընդունի ամբողջ Եվրախորհրդարանը, սակայն դա շատ անհավանական է, ուստի բանաձևը կմնա սոսկ որպես քաղաքական խորհրդանշական ժեստ, ասել է Ֆյոդորովը։ Guardian-ը վկայակոչում է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, ով վերջին հարցազրույցում զգուշացրել է, թե Հայաստանը մեծ սխալ կգործի, եթե վճռի հրաժարվել Լեռնային Ղարաբաղում հրադադարի երկկողմ համաձայնությունից։ Ռուսաստանը կարողացել է դուրս մղել ուրիշ դերակատարներին եւ մոտ 2000 խաղաղապահ է տեղակայում հակամարտության գոտում։ Սա ըստ Guardian-ի անցած 1 տասնամյակում տարածաշրջանում ռուսաստանցի զինվորականների ամենախոշոր տեղակայումն է։ Միացյալ Ծառայությունների արքայական ինստիտուտ անվամբ վերլուծական բրիտանական կենտրոնը, որը հետազոտություններ է իրականացնում պաշտպանության եւ անվտանգության բնագավառներում, հրապարակել է Կիևի ազգային համալսարանի պրոֆեսոր Տարաս Կուցիի վերլուծությունը հրադադարի երկկողմ հայտարարությունից հետո Հարավային Կովկասում ստեղծված իրավիճակի մասին։ Հեղինակի համոզմամբ հարավարևելյան Եվրոպայում ստեղծվում է Թուրքիայի առաջնորդած նոր ոչ պաշտոնական դաշինք։ Ադրբեջանի նվաճումը ները պատերազմում հնարավոր չէին լինի առանց Թուրքիայի ռազմական եւ դիվանագիտական օգնության։ Դեպի այդ դեռևս ուրվագծվող դաշինք են ձգտում արևմտամետ կողմնորոշումներ դրսևորող նախկին խորհրդային երկրները՝ Վրաստան ու Ուկրաինան, Ադրբեջանը եւ Մոլդովան, որոնք 1990-ականներին կազմել էին ՎՈՒԱՄ հապավումով միությունը։ Այն էապես թուլացել էր, երբ Ուկրաինայում 2010-ին իշխանության էր եկել Վիկտոր Յանուկովիչը, իսկ 3 տարի անց էլ Միխայել Սահակաշվիլին Վրաստանում կորցրել էր իշխանությունը։ Սակայն 2020-ի աշնանը Թուրքիայի օգնությունը Ադրբեջանին վճռական դեր է կատարել։ Այդ բոլոր զարգացումները վկայում են, որ մեջբերում եմ, ՀԱՊԿ-ը դատարկ նավ էր, իսկ Եվրոպական միությունը թղթ է, վագր։ Տարաս Կուցիի կարծիքով թուրք-ադրբեջանական դաշինքը հաջողությամբ է հանձնել դիմացկունությունը կարևոր քննությունը, մինչդեռ թուրք-ուկրաինական ռազմավարական դաշինքը դեռ սաղմնային վիճակում է։
Տարածաշրջանի երկրները ևս գնահատում են Ղարաբաղյան պատերազմի եւ նոյեմբերի 9-ից հետո Հարավային Կովկասում ստեղծված իրավիճակը, Թբիլիսիից հնչող տեսակետները Հրաչ Մելքումյանն է ներկայացնում։
Ղարաբաղյան պատերազմը, կարելի է ասել, պարզապես ջնջեց խաղաղ կարգավորման մի շարք հիմնարար սկզբունքներ՝ ուժի կամ ուժ կիրառելու սպառնալիքի անթույլատրելությունը, հակամարտությունը ուժային լուծում չունի, ռազմական լուծումը անընդունելի է, նման բոլոր սկզբունքները որևէ դերակատարություն չունեցան, և հիմա փխրուն տարածաշրջանում անվտանգության խնդիրները սրվել են քան երբևէ։ Վրաստանում մի շարք քաղաքագետներ և փորձագետներ գտնում են, որ Ղարաբաղյան խնդրի նման լուծումը կարող է նախադեպ դառնալ երկրի ամբողջականությունը վերականգնելու համար։ Քաղաքագետ Թորնիկե Շարաշանիձեի կարծիքով, սակայն, դեռ պետք չէ փոփոխություններ սպասել Վրաստանի օկուպացված տարածքների հարցով։ Ի տարբերություն Ղարաբաղի, նրան գտնվում են Ռուսաստանի երաշխիքների ներքո, սակայն տարածքներ վերադարձնելու նախադեպ է ստեղծվել, և Սուխումին, և Ցխինվալին պետք է մտածեն, որ ոչինչ մշտական չէ, նշել է նա։ Ռուս փորձագետ Դենիս Սոկոլովի կարծիքով Ղարաբաղը պետք չէ ուղիղ համեմատել Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի հետ, քաղաքական ռազմական իրավիճակները տարբեր են։ Միևնույն ժամանակ, նրա կարծիքով, համեմատություններ կարելի է անել Հարավային Կովկասից Ռուսաստանի հեռանալու տեսակետից։ Գլոբալ առումով Աբխազիա և Հարավային Օսիայի ճակատագիրը կանխատեսելի է, երբ հասնի ռուսական կայսրության փլուզման հաջորդ փուլը։ Քաղաքագետ Ալեքսեյ Մալաշենկոն ընդհակառակը գտնում է, որ Աբխազիային և Հարավային Օսիային ցնցումներ չեն սպառնում, նույնիսկ հեռավոր հեռանկարում Ղարաբաղը հակամարտությունը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև, այստեղ Ռուսաստանը միջնորդ է, իսկ Հարավային Օսիայում և Աբխազիայում մասնակից է։ Ես կտրականապես համեմատություններ չէի անցկացնի, ոչ մի ընդհանուր բան չկա և չի կարող լինել, Ազատություն ռադիոկայանի Էխո Կապկազը ծրագրին ասել է քաղաքագետ Ալեքսեյ Մալաշենկոն։ Պաշտոնական Թբիլիսին ողջունելով Ղարաբաղում հաստատված հրադադարը, նաև մտահոգված է, որ ռուսական զինուժը տարածաշրջանում նոր տեղակայում է ստանում։ Նախորդին ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի հետ հանդիպումներում Վրաստանի ղեկավարները ասել են, թե ժամանակն է տարածաշրջանում մեծացնել ամերիկյան ներկայությունը։ Մայք Փոմպեոյի հետ հանդիպումից հետո Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին հայտարարել է, Վրաստանում տարածաշրջանում կլինի ավելի շատ Ամերիկա։
Այսօրվա համար այսքանն էինք առանձնացրել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին և ուղիղ եթեր կվերադառնանք վաղն առավոտյան 9-ին։ Հաջողություն և ամենայն բարիք։